Na msikilizaji mpendwa wa Radio Kwele FM, kwa muda huu basi msikilizaji, ni kuambie tu kwamba hapa studioni nina wageni wangu hapa, tazungumza nao na ni kuhusiana na swala zima la mazingira. Kwa hiyo nipo na wageni wangu hapa studio, nitazungumza nao kuhusiana na swala zima la mazingira. Jamani, karibuni sana katika studio zetu za Radio Kwele FM.
Asante sana sana sana.
Haya, kwa faida ya wasikilizaji, wangependa kufahamu kwamba wageni gani ambao niko nao hapa, nikianza na mbele yangu, labda pengine unaitwa nani, nafasi yako ni nini na unatoka katika kikundi kipi hasa?
Kwa jina naitwa Renfield Tamsisi Morevi na natokea kata ya Boma Madizini. Sisi ni kikundi cha mazingira. Tunahusiana na usimamiaji mzima wa mazingira katika kata ya Boma. Nikiwa na mshauri wangu hapa leo tumeamua kuja kutembelea katika station ya Radio Ukweli kwa niaba ya kuzungumza na yeye waandishi wetu wa habari na station yetu ya Radio Ukweli kuhusiana na mpango mzima wa kuhusu mazingira yetu ya mitaa pamoja.
Haya basi, huyo ni Renfield Tamsisi Morevi, kama ambavyo umejitambulisha, yeye ni mwenyekiti wa kikundi hiki cha Swahili Foundation kutoka kata ya Boma hapa manispaa ya Morogoro, na wao wakiwa wanajihusisha na swala zima la utunzaji wa mazingira. Pamoja naye mwenyekiti kuna mwingine hapa ambaye ameambatana pamoja, tujue unaitwa nani na nafasi yako pia.
Okay, kwa jina naitwa Michael Stefano Benedicti, ni mshauri mkuu wa kikundi chetu cha Swahili Foundation hapa katika manispaa ya Morogoro, mkoani Morogoro.
Naam, kama ambavyo umefahamu kwamba niko na Michael Stefano Benedicti, mshauri mkuu wa kikundi hiki, lakini niko na mwenyekiti Renfield Tamsisi Morevi ambaye ni mwenyekiti wa kikundi hiki cha Swahili Foundation kutoka Madizini, kata ya Boma hapa manispaa ya Morogoro. Nianze na mwenyekiti, tunapozungumzia Swahili Foundation, pengine imeanzishwa lini na ina wana kikundi wangapi katika kikundi hiki, kabla ya kujua shughuli ambazo mnazifanya? Kwanza, imeanzishwa lini na mko wangapi?
Na kikundi chetu cha Mswahili Foundation kimeanza tarehe 6 ya mwezi wa 8 2022, na kikundi chetu kina watu zaidi ya watu tuliokuwepo ni 15 mpaka hivi sasa ambao tunashiriki katika kikundi hiki.
Pamoja na kuwa na watu hao na shughuli zao wanazifanya, uwiano ukoje pengine kati ya wanawake na wanaume ambao mnatengeneza kikundi hiki?
Uwiano wetu ni mzuri kwa sababu toka tulipotokea na toka tulipoanza mwanzoni kuunda hiki kikundi cha mazingira, kiukweli tulikuwa na ushirikiano mkubwa na tulikuwa na uwiano mkubwa sana mpaka tulipo.
Wanawake ni wangapi na wanaume ni wangapi?
Wanawake mpaka sasa hivi tunao idadi ya wanawake 6 ambao tunashirikiana nao katika kikundi chetu, wanaume tukiwepo 9.
Shughuli zenu sasa ni nini hasa? Tuingie sasa kwenye shughuli zenu kama Swahili Foundation. Shughuli zenu hasa ni nini?
Shughuli zetu sisi tunashughulika na shughuli za aina tatu ambazo tulizokuwa nazo. Cha kwanza, kabla ya kuingia katika usimamiaji mkubwa mzima wa mazingira, tulikuwa tunashiriki katika shughuli za kilimo cha mboga mboga ambacho kilimo cha muda mfupi, pamoja na ufugaji wa wanyama kama kuku, mbuzi pamoja na sungura. Kwa hiyo baada ya kuanza hizo harakati zetu za kilimo, basi tukaangalia kwenda zaidi kuangalia na mazingira yetu pia tunayoyafanyia kazi, kwamba tunaweza vipi kusimamia na mazingira mengine pia ambayo yametuzunguka katika jamii yetu sisi. Na hizi shughuli tulizianza baada ya kuangalia sehemu mbalimbali tulizopita za kufanyia shughuli zetu tunazozifanya za kila siku, baada ya kuona yale machafuko ya sehemu tunazoishi kwamba si salama katika shughuli tunazozizalisha sisi za chakula. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa sababu tulikuwa tuna umuhimu wa kuona kizazi tulichokuwepo nacho na kijacho kwamba kiendelee kukuta mazingira yakiwa salama na uzalishwaji wa vitu vyenye matumizi kwetu yawe yakiwa vizuri zaidi.
Hai, bwana msikilizaji, basi ni mwenyekiti huyu ametufungulia njia kuhusiana na hili, lakini pia msikilizaji, unayo nafasi ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio, hata kupiga simu moja kwa moja kuuliza chochote kuhusiana na kikundi hiki cha Swahili Foundation kutoka Madizini, kata ya Boma hapa manispaa ya Morogoro, ambao niko nao hapa. Kwa hiyo nafasi ya kuuliza swali kwako ni muhimu kwa kupiga simu moja kwa moja, lakini pia kwa kutuma ujumbe mfupi kwenye namba ya studio ambayo ni 0718 0713 30 11. Narudia tena, namba ya simu ni 0718 13 30 11. Mshauri mkuu wa kikundi hiki bwana Michael Stefano Benedicti, tumeshuhudia dunia yetu ikipita katika misukosuko mbalimbali, na hii misukosuko hasa inasababishwa pengine na shughuli za kibinadamu, kwamba shughuli nyinginezo zinapelekea kuharibu mazingira, na mwisho wa siku hali inakuwa tete katika dunia yetu. Tukiingia huko, labda pengine mifumo mibaya ya ukusanyaji wa taka wakati mwingine au urundikaji wa taka imetufikisha hapa tulipo. Ninyi kama kikundi pengine mnajikitaji katika kuhakikisha pengine taka zinazozalishwa katika eneo lenu, mnatoa elimu kwa mamlaka husika wanaokusanya, au ninyi basi mnashiriki moja kwa moja kuyaweka mazingira katika hali ya usafi? Mnashiriki vipi hapa?
Sisi kwanza kuhusu habari ya mazingira, tunashirika katika mambo mbalimbali. Kitu cha kwanza kilichotusukuma kuanzisha hiki kikundi, nafikiri hapo tupate picha, baada ya kuzungukia sehemu mbalimbali katika manispaa na nje ya manispaa, tumeona kuna uharibifu mkubwa wa mazingira. Kuna ukataji wa miti ovyo kwa ajili ya kuchoma mkaa, kupasua mbao, na wengine watengeneza mipini ya shoka na vitu kama hivyo. Na pili, tukaona kwamba katika mito yetu, kwa mfano mto wa Kilakara, mto ule wa Bigwa, mto wa Morogoro, watu wanatupa uchafu kwenye vyanzo vya maji, na hayo maji yanatumika na maelfu ya watu. Tukaona sasa tufanyeje? Naona sasa tukaamua tuunde kikundi ambacho kitashughulikia na kusimamia mazingira, kwamba tutahamasisha watu kuhusu utunzaji wa mazingira. Kwanza kutupa taka ovyo, wasitupe taka ovyo, wasikate miti ovyo, wala wasichome misitu wala milima. Hicho ndicho kusukuma kuweza kuanzisha hicho kikundi chetu ambacho tunaendelea mpaka sasa hivi.
Na mnatekelezaje katika hili? Kwamba katika utekelezaji pengine mmefikia kwa asilimia ngapi? Sababu kuna kutoa elimu, lakini wakati mwingine hata kuonesha kwa vitendo watu wakajifunza kutoka kwenu.
Kwa sisi jirani tu katika mto wetu wa Kilakara pale. Sawa. Watu walikuwa watupa uchafu katika mto wa Kilakara karibu na vyanzo vya maji. Okay. Tulifanya usafi kwenye mto. Na pia tukaamua tuwashikishe viongozi kama wenyeviti wa mtaa wa Kilakara na mtaa wa Mizigila. Tukawashirikisha na afisa watendaji na madiwani, tutafanyaje. Kwa hiyo sisi tumefanya kwa sehemu, na serikali nayo ikafanya kwa sehemu. Kwa hiyo kutoka na hapo tukaona kwamba tunachokifanya ni chema zaidi, kwamba tuende mbali zaidi ili watu wengi wapate kujua mazingira ni nini. Na tukaona kwamba mazingira tukiyatunza nayo yatatutunza. Unaona, kwa mfano sisi tuliachiwa na wazee wetu mazingira mazuri sana, umeona. Kwa hiyo na sisi tukipita hapa tuachie na watu wengine mazingira yakiwa mazuri pia.
Kwa hiyo mmefanikiwa kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Kwa sababu kuna taka ambazo zinatupwa kama alivyosema pengine kando kando ya mto, lakini kuna zile nyingine ambazo pengine zina telekezwa tu katika mazingira ya watu. Kwa elimu ambayo mmeitoa na utendaji ambao mmeshiriki kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, mmefanikiwa kwa kiasi gani katika hili?
Tumefanikiwa kwa sehemu, kwa sababu taka nyingi zimeondolewa mtoni na hakuna madampo ya ovyo. Unaona? Na siku zinazokuja, ndio maana tunakuja hapa studio. Siku zinazokuja hichi kikundi chetu kitakuwa na vijana wengi sana ambao katika maeneo yetu mengi watakuwa nazunguka mara kwa mara, iwe jioni iwe asubuhi, ili kudhibiti utupaji wa taka. Lakini hii kumkamata mtu sio dawa. Elimu, mtu akielewa hata tupa taka. Kwa hiyo sisi tunafanya kwa vitendo, tunahamasisha, unaona? Na ndio maana tunakuja hapa studio, nafikiri maelfu ya watu watakuwa wanatusikia. Kwa hiyo tunazidi kufanya uhamasishaji mkubwa. Na siku za baadaye tunataka tufanye matamasha kuwafikia watu walipo, labda kwenye stendi za magari, kwenye shule, hospitalini, kuwafikia sehemu mbalimbali watu. Lakini sasa tunaanza kwa sehemu, lakini baadaye tunataka tuende kukubwa zaidi. Na siku zinazokuja, sehemu kama mfano kwenye vyanzo vya maji, sehemu ambazo za misitu, tutaweka mabango yanaonyesha kwamba utupaji wa taka ni hatari kwa afya yetu.
Mwenyekiti wa Swahili Foundation, Lenifred Tarisisi Muleli, unahisi mifumo iliyopo ya uzoaji wa hizi taka na uondoaji wa taka kwa ujumla kutoka kwenye makazi ya watu inakidhi mahitaji kwa wanaboma kwa ujumla?
Na kusema ukweli, kutoka kipindi ambacho tulichokuwa tumetoa taarifa, kwa sababu tulitoa taarifa hizi kwa viongozi wa mtaa kata ya Boma na kata ya Kilakala, na naamini walionyesha ushirikiano kwa sababu tulitembelea kwenye makaburi yaliostishwa kuzikiwa, pia tukakuta makaburi yamefeuzwa kuwa madampo, watu wanatupa nywele za saruni, mapempasi, yani ni taka ngumu zaweza kupeleka dampo kuu ya mkoa. Lakini tumeona kuna asilimia kidogo ambayo iliyoanzwa imekuwa ni nzuri, kwa sababu tumeona baadhi ya mitaa imewekwa yale madustbin makubwa, mabucket, kwa niaba ya kuzolea taka kuzipeleka dampo kuu. Kwa hiyo tunachoshukuru kwa sababu tumeona hamasa kidogo kwa wananchi zimeanza kuwafikia, viongozi pia wanaonyesha ushirikiano, lakini bado tunahitaji kufikiwa zaidi, kwa sababu sisi lengo letu ni kufika pale tunapohitaji sisi kuona usalama unazidi kuwa zaidi, kufika kwenye mastendi ya usafiri wa mabasi, masoko, pamoja na shule za msingi, sekondari mpaka vyuo. Hii ni yote kwa sababu ya kuwapa elimu mjini na vijijini kuhusiana na afya ya mazingira kwenye mitaa. Hii itatusaidia kwa sababu leo hii tunaona milipuko mbalimbali ya maradhi ya wadudu wanaotambaa na kuruka wanaozalishwa kutoka kwenye uchafu. Sasa kama hatutoonyesha ushirikiano ama hatutosaidiana na serikali yetu hii ya awamu ya sita ama hata serikali ijayo mbele ya utawala wa hii nchi, basi naamini kizazi kijacho hakitokuwa salama sehemu ya mazingira. Kwa hiyo tuna asilimia kidogo ambazo zimeonyesha ushirikiano wa kuanza safari ya kusisitiza au kutoa elimu nzuri ya nani ya mazingira.
Mshauri, mwenyekiti hapa amezungumza na mwanzo na ulizungumza kwamba shabaha yenu hapo mbele ni kufanya matamasha, lakini baadaye kuwafikia pengine wananchi kwenye sehemu za vituo vya mabasi, kwenye zahanati na shuleni. Hivi sasa elimu yenu mnaitoa kwa mfumo upi? Au mnatoa elimu kwenye kusanyiko wa watu au kwenye kwa mfumo upi hasa?
Sasa elimu ambayo tunatoa sisi kwenye mkusanyiko wa watu, kwa watu watembea kwenye baadhi ya sehemu, kwa mfano kwenye vilingi vya bodaboda, tunafika pale tunawapa elimu ya utunzaji mazingira, usitupe uchafu ovyo. Umeona eh? Tumeanza kwa hapo. Na baadhi ya kwenye vikao vya mtaa, vya mwenyekiti wa mtaa, bado tunaelezea habari ya pia ya utunzaji wa mazingira na kutupa taka ovyo na kutunza vyanzo vya maji. Hivyo tunatoa kwa sehemu hiyo.
Pili, sasa mnapofika katika sehemu hizi, labda pengine kwenye mikusanyiko ya watu, mkaenda pale sokoni, madizini, mkaenda kwenye vijio vya bodaboda, wanawapokeaje katika pindi mnapowapa elimu? Kwa kuwatazama tu kwamba wanawapokea katika mtazamo upi hasa wakati nyinyi mkiwa mnapambana na hili?
Watupokea katika mtazamo mzuri, ile kinachoonekana watu hawajapata elimu, hawajapata elimu. Kwa hivyo mkuta mtu akula ndizi anatupa, anafanyaje ajipate elimu? Lakini naamini watu wakipata elimu wataelewa. Kwa sababu sisi ubaya wa Tanzania ni kitu kimoja. Mtu anaweza kujenga kwenye chanzo cha maji. Mafuko akija asema tulikuwa hatujapata elimu, lakini tunajua kujenga chanzo cha maji. Kisa tukienda kwa elimu hii itawafikia. Kwa sababu kila siku tukimpata mtu mmoja kibadilika, wa pili, wa tatu, ndivyo vile jamii inavyozidi kubadilika. Tuwezi kubadilisha wote kwa wakati mmoja. Lakini tukimpata mmoja, wawili, wa tatu, utakuwa jambo zuri, mabozi mwingine wazuri kwa watu wengine.
Jambo lolote unapolianzisha una malengo, lakini pia una dira ambayo unaitazama huko mbele. Pengine mwenyekiti, sasa nikirejea kwako, changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo sasa kama kikundi katika kuhakikisha kwamba lile ambalo mlikusudia la kupeleka elimu pengine kwa jamii kuhusiana na utunzaji mazingira, lakini lile ambalo mlianzisha mwanzo kusema na kilimo pia mmechanganya, kwa sababu kilimo nacho kinafanyika katika mazingira ambayo wakati mwingine wengine wanalima sehemu ambayo nao wakawa ni chanzo cha uharibifu. Changamoto zipi ambazo mnakutana nazo kama kikundi sasa wakati huu?
Changamoto ni kubwa. Changamoto tunazokutana nazo ni kubwa kwa sababu bado viongozi wetu wa nchi ama wale wa mitaa waliopewa mamlaka ya kusimamia mazingira kujitokeza kutupiga kampani ya sisi kama kikundi tunachojitegemea katika kufanya harakati hizi za kimazingira. Kwa sababu changamoto tunazokutana nazo, za kwanza, bado hatujafikia malengo makubwa yale ya kupata kampani ya nani ya viongozi wetu wa mtaa kiuthibitisho zaidi kusema kwamba tunakwenda nao. Kwa hiyo tunawanyanyua walipo ili waweze kunyanyuka kushirikiana na sisi ili tuweze kukikomboa hichi kizazi kinachokuja na hiki kijacho kilichokuwepo. Kwa sababu nia na madhumunio yetu sisi ni kutoa elimu mjini na vijijini ndani ya wilaya ya mkoa wa Morogoro ili kuendelea kufanya hii elimu iwe endelevu siku zote, kwa sababu mazingira naamini ni uhai, mazingira ni kitu muhimu. Kwa sababu leo tukiona milima inachomwa moto ama misitu inateketezwa, kwa hiyo naamini hatutakuwa na hali ya hewa nzuri. Kwa hiyo Changamoto zetu sisi kutokupata ule ushirikiano mkubwa zaidi wa ili jambo letu kutoka sehemu mbalimbali ya watu ambao muhimu kwa kutusupport sisi ili kuweza kutoa hii elimu endelevu katika nchi kizazi.
Mshauri, kwa kuongezea katika hapo, changamoto ambazo mnakabiliana nazo katika jambo lenu katika kufikia yale malengo ambayo mmejiwekea pengine kwenye katiba yenu au katika mwongozo wenu kama kikundi?
Changamoto ziko nyingi sana. Kwa mfano, watu kutokuelewa nini tunachokifanya. Na pili, zipo taasisi nyingi zinahusika na mambo ya mazingira na mambo ya misitu. Sasa mara nyingi unaweza ukazifikia, lakini wasikupe ushirikiano ambao unaotakiwa. Kwa hiyo ili changamoto zetu ziweze kupungua au kuisha, tunaomba taasisi mbalimbali zinahusika na mambo ya mazingira, mambo ya misitu, mambo ya usafi, unaona, kutupa support, yani kwamba hatuwezi kufika sehemu yote mkoa wa Morogoro, sawa, kote hatuwezi kufika. Kwa hiyo tunafika baadhi ya sehemu kutokana na uwezo ambao tuko nao mdogo, lakini tukipata support kubwa tunaweza kufika katika wilaya ya Morogoro mjini na mkoa mzima wa Morogoro mjini, kitu kipata support kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba nguvu na michango ya wadau mbalimbali ambao wanaguswa na habari ya mazingira. Nafikiri tutakuwa tumefika mbali.
Hai, basi msikilizaji, kama ambavyo unasikia ni viongozi kutoka kikundi cha Swahili Foundation kutoka pale Madizini, kata ya Boma, manispaa ya Morogoro, wakizungumza kuhusiana na shughuli ambazo zinafanywa na kikundi hiki ambacho kimejikita sana katika swala zima la utunzaji wa mazingira pamoja na mambo mengineyo, lakini kubwa zaidi wanakosa ushirikiano wakati mwingine kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo wanaomba ushirikiano kutoka huko, lakini pia wanahitaji na taasisi nyingine kuwatambua ili waweze kufanya shughuli zao za utunzaji wa mazingira, ambayo mwisho wa siku ni jamii yote kanufaika baada ya kuishi katika mazingira ambayo ni salama zaidi. Sasa malengo yenu ya siku zijazo ni yapi hasa?
Malengo yetu ya siku zijazo, kwanza kuwafikia Watanzania wengi na wakazi wengi wa Morogoro. Lengo letu la pili, tunataka tuwe na ofisi ambayo ni nzuri, kubwa na inafikika kirahisi. Lengo letu la tatu kubwa, tunataka tufikie taasisi mbalimbali, kwa mfano shule za msingi, sekondari, vyuo, kufikia kwenye masoko, kupeka elimu kule. Na kama tutawezeshwa na tukipata support kutoka sehemu mbalimbali, basi tutafanya kwa kina kikubwa, kwa sababu unakuta kwa mfano kwenye milima yetu kule watu wanakata miti, kwenye milima yetu kule wanachoma moto, vyanzo vya maji vilipo. Miaka ya 80 hata Mbaka Mushi aliimba Morogoro maji yanatiririka, kisa hivi tuyaone, kwa sababu watu wanakata miti kule. Sawa, watu wanachoma miti kule, lakini sasa tukiwafikia paka kule kwa elimu, nafikiri watapunguza mambo ya kuharibu mazingira. Lakini hatuwezi kufika kule kwa miguu tu, lazima tupate company support kutoka kwa taasisi na wadau mbalimbali wa mazingira.
Msikilizaji, tupate mapumziko mafupi. Baada ya muda tutarejea hapa, tupate burudani na muziki kutoka kwake Baker Flavor anakuambia mazingira.
Kila Mtanzania tena bila kufosiwa. Majumbani tunakoishi wenyewe tuelimishane kuhifadhi mazingira. Vyanzo vya maji tuvilinde na kuviheshimu, tuvitunze tuvipende, hivyo ni vitu muhimu. Na baharini tusiende kutupa takataka, tuwache samaki waringe nyumba yao ya maisha. Pia mjifunze kuwacha uvuvi haramu. Mabomu ya nini kwenye maji kama mna vita na Vietnamu? Na viwa ndani chonde chonde, moshi uharibu mazingira, na maji taka vile vile si mazuri kwetu sie binadamu. Napiga hatua tukiungana kuyatunza mazingira, afya zetu ziwe salama. Salimini hatua baba na mama, wazee kwa vijana, hifadhi mazingira muhimu sana. Kubali, kubali nchi yetu Tanzania, kubali, kubali mazingira yawe machafu. Kubali, kubali nchi yetu Tanzania, kubali, kubali mazingira yawe machafu. Mi
Burudani ya muziki hiyo ilikuwa kutoka kwake Baker Flavor, anakuambia mazingira tuyatunze, vyanzo vya maji tuvilinde, tusitupe takataka huko, muda wazidi kutupa mkono. Sasa kwa muda huu nini sasa kama wito wenu, nikianza na mwenyekiti, una wito gani sasa kwa wale ambao wanakusikiliza hivi sasa, lakini pia kwenye kata ya Boma ambako ninyi mnatoka, manispaa ya Morogoro, ndani manispaa na mkoa kwa ujumla, nini wito? Nianze na mwenyekiti.
Naam, wito wetu mkubwa ni kuomba viongozi wa serikali ya Tanzania kuweza kushirikiana na sisi kwa pamoja, wale wote wenye mamlaka ya usimamiaji wa mazingira na wale ambao wanatusikiliza sasa hivi kwenye mitaa ya kata ya Boma hapo na kata ya Kilakala, ambao wanaangalia ule mto uliopita kati yao. Kiukweli tunahitaji wote kulindana. Raia unapomwona mwenzio anafanya uchafuzi, basi una haki ya kumshikilia ili kufika kwenye vyombo na kisheria zaidi, kutokana na tukilinda mazingira yetu, basi mazingira yatakuwa kuwa salama. Kwa hiyo wito wetu mkubwa sisi tulikuwa tunahitaji ushirikiano na viongozi wetu wa nchi, ili kwa niaba ya kuendelea kusimama katika hili la kutunza mazingira yetu.
Na mwenyekiti amezungumzane, rejee kwako mshauri mkuu wa kikundi hiki cha Swahili Foundation, Michael Stefano Benedict, pengine nini neno lako tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki?
Anelango kuu, kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie na kila mmoja awe mlinzi wa mazingira. Ukiona mtu anatupa taka ovyo, anatupa taka kwenye vyanzo vya mito, hasa mito yetu hii hapa ambayo iko ndani ya manispaa, toa taarifa kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa ama kwa kiongozi aweze kushughulikiwa, kwa sababu unapoharibu mazingira wewe unamhatarisha mwingine usalama wake. Kuna magonjwa ya mlipuko, kuna vitu vingi ambavyo vya hatari sana. Kwa hiyo ukiona mtu anaharibu mazingira, toa taarifa kwa kiongozi ama mshikilie. Huo ndio wito wangu mkuu. Na mwisho kabisa, nilikuwa naomba taasisi mbalimbali zinazohusika na mambo ya mazingira, mambo ya misitu, ituunge mkono na wadau mbalimbali ambao wanahusika na habari hizi za mazingira, watuunge mkono kuanzia mwenyekiti wa serikali za mitaa, diwani, mbunge na watu wengine.
Mwenyekiti, labda pengine mawasiliano, inawezekana mwingine saa hizi akawa anawasikiliza lakini ajiuliza kwamba nitawapata wapi, pamoja anakuja pale kata ya Boma, lakini ni vyema akawa na mawasiliano, kama pengine mnapatikana kwenye mitandao ya kijamii huko, kwenye mitandao labda pengine Twitter na kwingineko, kama hampo pengine hata kwa namba ya simu akahitaji pengine ufafanuzi kutoka kwenu.
Naam, kwa sasa bado hatujawa katika zaidi ya Twitter, si Facebook na WhatsApp, ila kwa simu za mkononi, kwa namba za simu ni 0628855928, 0628855928. Kwa namba ya Tigo ni 0716 48 82 35, ni 0716 48 82 35.
Haya basi, msikilizaji, ni mawasiliano hayo ya kikundi cha Swahili Foundation kutoka Madizini, kata ya Boma, wakiwa wanajihusisha na shughuli za utunzaji wa mazingira, utoaji elimu pamoja na usimamizi wa mazingira pia kwa ujumla. Na kama alivyozungumza mwenyekiti hapa, anapatikana kwa namba 0628 85 59 28. Narudia, ni 0628 85 59 28. Lakini pia unaweza kuwapata kupitia 0716 48 82 35. Ni 0716 48 82 35. Jamani, mimi niwashukuru sana kwa kufika hapa studio na kuzungumza mengi. Nina matumaini jamii imewasikia na wataitendea kazi na watalinda mazingira yetu kama nilivyozungumza, mtu wa kila kala, kwa sababu unabeba uhai wa wengi kuanzia kila kala mpaka huku bondeni unakoelekea. Kwa hiyo pengine hawatatupa tena mambo ya pempas na takataka nyinginezo, na mwisho wa siku kila mmoja akawa mlinzi wa afya yake na afya ya mwenzake. Niseme asanteni na karibuni tena wakati mwingine.
Asante sana, asante sana.
Haya, nilikuwa na viongozi kutoka Swahili Foundation yenye maskani yake pale Madizini kata ya Boma. Nilikuwa na mwenyekiti Leni Fredi Talisisi Muleri, lakini pia mshauri mkuu wa kikundi hiki cha mazingira ambaye ni Michael Stefano Benedicti katika kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, mimi ni Simon Johnson Mogena na kuacha na pepea na kuambia mazingira.
Mama baya nitayaponda sifa kwa mema. Akili zimelala japo macho natazama, fikra dhaifu sound ya hatma. Akili zimelala japo macho natazama, fikra dhaifu sound ya hatma.
Niweje msomi pekee ndiye aishi kisomi, mazingira yake safi usmati kamshika mkononi.
Mazingira machafu sasa sugu swailini, vita na malaria halimu pakalini.
Hata mimi nashangaa, angaza macho
kisha tazama mwelekeo, ni ufanisi wenye lengo la kuleta maendeleo.
Sitopenda kunyamaza, najaribu kukueleza. Kama unapenda maendeleo basi wetekeleza.
Picha yenye uhalisi kutoka bongoni, jenga taifa lako kama kweli we mzalendo. Hayoi maendeleo kwa maneno bila vitendo.
We vipi?
Unachoma misitu hasa kwa lengo lipi?
Mimea haiwezi kustawi bila mvua, ukiharibu